Neuvostoliiton piti kestää ikuisesti. Sosialismi eteni ja suunta oli oikea. Eikä Suomessa voinut luottaa muihin kuin Kekkoseen. Hän osasi käsitellä neukkujohtajia. Ne luottivat häneen. Hän oli YYA-sopimuksen takuumies. Ja sen sopimuksen piti myös kestää ikuisesti. Nämä olivat ne yleiset tuntemukset, jotka kertaheitolla 90-luvun alkaessa romuttuivat. Paljastui kaikkea. Miten huonosti Baltian maiden asukkaita oli kohdeltu. Äitini oikein innostui ja hoki yhtenään, ryssä, ryssä. Mummi aina sanoi, että ryssä on ryssä, vaikka voissa paistaisi. Näin ei ollut saanut puhua aikoihin. Niin se sitten purskahti ulos, niin räjähtävästi kuin kätketty ja salattu totuus vain kykenee. Vuonna 1962 syntynyt suomalainen mies, suomalaisen kirjallisuuden seuran kylmän sodan muistot ja kokemukset muistitietokeroon aineistosta. Keruu järjestetty vuoden 2020 ja 2021 vaihteessa. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille.
Moi ja tervetuloa mukaan menneisyyden jäljillä. Tässä podcastissa ei ole käytännössä puhuttu yhtään sodasta tai perinteisestä sotahistoriasta, ja tämä on ollut ihan tietoinen valinta. Podcastin ydintä on löytää teemat ja näkökulmat, jotka yllättävät ja tuovat menneisyydestä esiin jotain sellaista, mistä ei ole esimerkiksi koulussa historian tunneilla puhuttu. Tässä jaksossa sotahistoria tulee esiin kylmän sodan kautta, mutta jakson keskiössä ovat suomalaisten arkiset kokemukset ja tunteet kylmän sodan aikakautena. Eli juuri sellainen tuore näkökulma, mikä podcastiin sopii. Sodista puhutaan usein valtioiden kautta. Kuka hyökkää minnekin, minä vuonna on kriisejä ja ketkä ovat valtioiden vallan kahvassa. Sodat ovat kuitenkin aina koskettaneet tavalla tai toisella tavallisia ihmisiä. Sodista ja siihen kietoutuneesta politiikasta puhutaan, epävarmuutta ja uhkakuvia pelätään, sekä erilaiset rajoitukset esimerkiksi kaupankäynnissä ja matkustamisessa vaikuttavat jokapäiväiseen arkeen. Minkälaisia arkikokemuksia suomalaisilla oli kylmästä sodasta? Vallitsiko toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton romahtamisen saakka samanlainen tunnelma vai muuttuiko kokemus kylmän sodan lämpenemisten ja kylmenemisten mukana? Pohdimme jaksossa myös muistitietotutkimusta ja sitä, mikä merkitys muistoilla on historiakuvan rakentumisessa. Jakson vieraaksi olen saanut Jyväskylän yliopiston historian professorin Antero Holmilan, jonka kirjoittama kirja Suomalaisten kylmä sota julkaistiin keväällä 2023. Jakso on toteutettu kirjan kustantajan Ateenan kanssa kaupallisessa yhteistyössä. Antero aloittaa kirjansa toteamalla, että jokainen kylmän sodan aikana elänyt ihminen oli kylmän sodan osallinen, kokija ja oman historiansa tekijä. Näin Ysärin lapsena aionkin kysyä Anterolta, että miltä hänestä henkilökohtaisesti on tuntunut tehdä tutkimusta ajasta, josta hänellä itsellään on omakohtaisia kokemuksia. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille, Antero.
Kiitos tosi paljon. On tosi kiva olla täällä ja keskustella tästä aiheesta.
No kyllä, tosi kiva saada sut mukaan tänne ja hauska saada tämmöinen teema-aiheeseen, mistä ei ole hirveästi podcastissa puhuttu ja vielä tämmöinen tuore näkökulma siihen, niin tää on oikein tervetullut.
Kiva.
Lähdetään liikkeelle ihan perinteisesti siitä, että pääset esittelemään itsesi, että kuka olet ja mitä teet työksesi?
Joo, mä oon Antero Holmila. Niin kuin Lotta tuossa mainitsi, Jyväskylän yliopiston historia- ja etnologian laitoksella toimin professorina, olen ollut professorina, täysprofessorina tammikuusta 2023 alkaen. Mun ala ja mitä mä oon tutkinut oikeastaan aika laajalla otteella, aika tosi monista näkökulmista toisen maailmansodan jälkeistä aikaa. Että jos mä otan jonkun yhden semmoisen kokoavan tekijän, niin se voisi olla nimenomaan tämä toisen maailmansodan jälkeinen aika. Mä oon tutkinut holokaustia, holokaustista käytyä lehdistökirjoittelua just silloin toisen maailmansodan jälkeen. Tämä on oikeastaan se, mistä mun tieteellinen ura lähti. Et mä oon väitellyt Lontoossa vuonna 2008 ja sen jälkeen oon toiminut Jyväskylän yliopistossa. Eli siitä mä oon lähtenyt liikkeelle ja sitten mä oon tutkinut myös Yhdysvaltain historiaa, geopolitiikkaa, mä oon kirjoittanut talvisodasta, aika eklektisesti. Ja jollain tapaa niin kuin kylmä sota on tietysti jo näiden niin kuin tämän aikaikkunan puitteissa, jossa mä oon lähinnä operoinut, niin on aina ollut jollain tapaa mukana, mutta tämä on ensimmäinen kirja, jossa mä kirjoitan ihan eksplisiittisesti kylmästä sodasta, että se on ollut aina jotenkin siellä taustatekijänä vaikuttamana jossain määrin, ja mä oon ollut koko ikäni kiinnostunut tästä aiheesta, niin nyt mä löin sen kirjoihin ja kansiin.
No niin, ja tässä se on meillä Unitupe-studion pöydällä. Miten sä kiinnostuit tästä aiheesta, tai mikä siinä on viehättänyt, ja nimenomaan tässä ajanjaksossa, että se maailmansotien jälkeinen aika, mikä siinä viehättää?
Hyvä kysymys ja paha kysymys, että samaan aikaan jotenkin sen, jos ajatellaan nyt vaikka kylmää sotaa, niin sen ehkä jonkinlainen melkein niin kuin näkymätön läsnäolo tosi monessa aiheessa ja voisiko sanoa melkein niin kuin aiheessa kuin aiheessa. Että me molemmat ollaan kiinnostuneita ja tehdään myös urheiluhistoriaa, joka on yksi Kyllä. tällainen mm-hmm. esimerkki, että niin kuin kylmän sodan urheiluhistoria ja se, että miten kylmä sota näyttäytyy urheilussa. Siitäkin mä oon muuten kirjoittanut joitakin artikkeleita nimenomaan Olympialiikkeen näkökulmasta. Niin siinä on niin paljon tarttumapintaa ja sitten samalla kuitenkin, kun se leikkaa niin monet eri tasot yhteiskunnassa ja vaikka me ollaan kerrottu sitä tarinaa ikään kuin tämmöistä suurvaltaideologisesta näkökulmasta, niin siellä on niin paljon kaikkea muutakin, joka sitten tulee ehkä sieltä niin kuin alhaalta ylöspäin just tämmöisenä niin kuin kulttuurisina ilmentyminä, miksei myös totta kai taloudessa ja politiikassa, mutta myös paljon näitä tämmöisiä teemoja laajemmin.
No kyllä. Ja toi on kyllä mun mielestä ihan huippu, että sulla on niin monta eri aihetta ja näkökulmaa, mihin oot kiinnostunut. Musta on hyvä esimerkki kaikille sanotaan tutkija-aluille, että ei tarvitse lukkiutua yhteen aiheeseen, vaan voi mennä sieltä ja täältä ja sitten yhteen tullaan. Ja sit löytyykin tämmönen teema, mikä koskee hyvin monta eri aihetta.
Joo, mä oon vähän semmoinen ehkä akateeminen ADHD just siinä mielessä, että mulla koko ajan syntyy aika paljon ajatuksia, jotka voi olla myös niin kuin hyvin kaukana toisistaan, mutta sitten yleensä on aina joku semmoinen yksi kokoava teema tavalla tai toisella. Se voi olla, että se on tämä aikakausi, tai sitten se voi olla jotenkin linkittyneenä esimerkiksi sotaan, toiseen maailmansotaan, joka mun tapauksessa on ehkä yksi semmoinen aika vahva myös.
Kyllä. Onko näistä kylmän sodan nimenomaan kokemuksista ja tunteista, mistä nyt tänään keskustellaan, niin onko niitä tutkittu hirveästi aiemmin?
Ei kauheasti. Se on nyt, niin sitä on alkanut tulemaan. Jos, vähän samalla jos ajatellaan nyt tunne- ja kokemushistoriaa noin niin kuin laajemminkin näkökulmana historiaan, niin siitä on tullut jonkin verran tutkimusta. Sitä on alettu tekemään ja varmasti on tulossa myös lisää. Tämä vähän sama koskee myös oikeastaan niin kuin ulkopolitiikan historiaa sillä tavalla, että tuossa takavuosina on tullut joitain tosi hyviä tutkimuksia esimerkiksi Franklin D. Rooseveltissa ja hänen niin kuin tunnemaisemasta ja Henry Kissingerista on kirjoitettu tälle. Ne on niin kuin hirveän mielenkiintoisia avauksia, koska mehän nähdään poliittiset tämmöiset niin kuin johtajat yleensä ja meille kerrotaan sitä tarinaa, että ne on niin kuin tosi rationaalisia toimijoita ja sitten politiikkaa tehdään rationaalisesti. Ja sitten kun aletaan tarkastelemaan, niin se on hyvin tunneperäistä ja tunteella on tosi paljon vaikutusta siihen, miten sitä politiikkaa oikeasti tehdään. Ja mä luulen ehkä tämmöinen niin kuin trumppilainen aikakausi on jotenkin niin kuin nostanut sen tosi selvästi pinnalle. Että se on aina, ne on ollut mukana, mutta suurmiehet, miksei suurnaisetkin, niiden toimintaa ikään kuin rationalisoidaan ja tehdään hyvin loogiseksi.
Niin ja se on tavallaan semmoinen kehys, mitä kautta sitä historiaa ja ehkä nimenomaan poliittista historiaa on kirjoitettu, mutta musta se on niin virkistävä ja raikasta, että niin kuin sanotaan, ehkä voi puhua, en tiedä voiko kuinka monesta vuosikymmenestä, mutta kyllä niin kuin voi sanoa, että on sillä tavalla tämä tunne- ja kokemushistoria jo pidempi ilmiö ja näkökulma ollut, niin musta se on hienoa, että se vähitellen niin kuin aiheeseen kuin aiheeseen alkaa löytämään tiensä.
No, kyllä joo, on se näin, että varmaan se lähti enemmän just sieltä arkipäivän historiasta, vähän semmoista saksalaisesta Alltagesichteestä, jota esimerkiksi niin kuin, mitä tulee Natsi-Saksaan, niin Natsi-Saksan historiahan on tutkittu jo pitkään ton tyyppistä näkökulmista, mutta nimenomaan sitten se tunteen siihen mukaan tuominen on myös vähän uudempi, mutta kyllä sekin pikkuhiljaa ainakin joillain aloilla tuntuu, että alkaa vakiinnuttaa paikkansa.
Ja semmoinen yksi haaste, mikä usein liittyy näihin tunne- ja kokemushistoriaan, on se aineisto, että mistä se näkökulma siihen löytyy, että historiaahan löytyy ja menneisyyteen vaikka mitä mielenkiintoisia näkökulmia, mitä haluaisi tietää, mutta se on eri asia, että löytääkö niihin vastauksia sieltä menneisyydestä, että onko meillä aineistoja, mitkä siitä kuvaa. Niin sä lähdit ratkaisemaan tätä osin sitä kautta, että järjestitte yhdessä suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa muistitietokeruun nimeltä Kylmän sodan muistot ja kokemukset. Ja tämä keruu järjestettiin vuoden 2020 ja 2021 vaihteessa. Niin olisiko tätä kirjaa syntynyt ilman tätä aineistoa?
Se olisi syntynyt, mutta se olisi ollut sitten hyvin toisenlainen, koska mä nimenomaan halusin tuoda nyt ehkä lainausmerkissä tavalliset ihmiset. Eihän nämä ihmiset, jotka muistelen, niin välttämättä ole ihan tavallisia, mutta siinä mielessä, että he eivät ole ollut vaikuttavissa asemissa, tekemässä politiikkaa, päättämässä, välttämättä missään esimerkiksi niin kuin järjestöissä, minään aktiiveina, vaikka monet on ehkä ollut osallisena, niin jos jonkinlainen olisi syntynyt, mutta silloin se olisi ollut ehkä enemmän just sieltä, sanotaan, jostain Kekkosesta ja Koivistosta ja Karjalaisesta ja vastaavista, että jos nyt ajatellaan esimerkiksi Kekkosen päiväkirjoja, niin sehän on ihan valtavan hieno aineisto tunne- ja kokemushistorian kartoittamiseen. Samaa voi sanoa Paasi Kiven päiväkirjoissa tai mitä sitten Yhdysvalloissa on tehty just Rooseveltiin ja näihin vastaaviin. Mutta silloin se näkökulma on hyvin toinen. Silloin se tulee enemmän kuitenkin täältä ylhäältä alaspäin, kun mulla se tavoite oli nimenomaan antaa ääni sellaisille kylmän sodan toimijoille, jolla sitä ääntä ei ole historian kirjoituksessa aikaisemmin ollut.
Kyllä. Ja ehkä siinä tapauksessa, jos tätä aineistoa ei olisi ollut, niin olisi saattanut ehkä jostain sanomalehtiaineistosta tai muusta, mutta silloinkin sieltä ei välttämättä tule esiin se ihmisten oma ääni, varsinkin kun puhutaan aiheesta, mikä on tavallaan sen kylmän sodan aikana ollut vähän semmoinen, eikä edes vähäkään kielletty hedelmä, siis sillä tavalla, että siitä ei ole välttämättä ainakaan julkisesti pystytty puhumaan niin avoimesti, niin mun mielestä sen suhteen tämä nimenomaan, että se on muistitietoon pohjautuva, että tai mitä mieltä oot, että onko siitä nyt niin kuin ne, ketkä on tähän vastanneet, niin olisivatko he uskaltaneet samoja asioita sanoa silloin, kun ne on tapahtuneet, vai onko nyt niin kuin se oikea aika sitten tuoda asioita sanallisesti ja suullisesti ilmi?
Joo, nyt on varmasti oikea aika myös siinä suhteessa, että kun aika etenee, niin myös muistelijat vanhenee, myös kylmän sodan osalta. Kyllä varmaan jonkinlaissa haastattelut tilanteessa ihmiset ehkä olisi puhunut, olisi voinut keskustella, mutta kyllä mä väittäisin, että ehkä hieman itseään sensuroiden kuitenkin, koska sitten riippuu, kukaan haastattelija, minkälainen suhde on siihen haastattelijaan. Tampereen yliopistossa tehtiin 89 aika laajaa semmoista niin kuin syvää haastattelututkimusta Neuvostoliitosta, jossa sitten haastateltiin paljon ihmisiä. Mä en nyt muista sitä ihan kokonaismäärää, mutta se on itse asiassa yksi aineisto, joka on vähän semmoinen niin kuin peilausaineisto tähän mun omaan, koska se on kerätty just siinä niin kuin Neuvostoliiton luhistumista ennen, ja se näkökulmat ja kysymykset on hirveän mielenkiintoisia. Mun mielestä ne siinä jo keskustelee tosi avoimesti, mutta sitten jos lukee sitä aineistoa ja haastattelijan semmoisia muistiinpanoja, vähän semmoista metatekstiä, niin siinä on silloin kertottu, että selvästi hän suhtautuu varauksellisesti tähän tilanteeseen ja näin. 70-luvulla se olisi ollut taas sitten varmaan hyvin toisenlainen vielä, että et kyllä tämä nyt oli oikea aika tehdä tämä kysely.
Millä tavalla tämä muistitietoaineiston keruu käytännössä järjestettiin?
Käytettiin, itse asiassa pitäisi sanoa SKS ja SLS, eli Svenska Litteraturselskapetin kanssa myöskin yhteistyössä. Sieltä tuli paljon pienempi määrä vastauksia, mutta siis heillä on nämä vastaajaverkostot ja kanavat. Eli mä laadin tämmöisen niin kuin kysymyspatteriston, mutta niin kuin ohjaavia avoimia kysymyksiä, että jos jokainen saa kirjoittaa asioista, mistä haluaa kirjoittaa, mitä muistaa, mutta sitten on niin kuin mahdollisuus vastata niin kuin sen tyyppisiin esimerkiksi jostain kriiseistä tai matkustamisesta, Berliinin muurin murtumisesta, suomettumisesta tai semmoista niin kuin koulumaailmasta ja sen tyyppisistä kokemuksista. Että se jakaantui aika paljon, miten jotkut kirjoitti elämäntarinansa ja toiset vastasivat sillain kohtalaisen mekaanisesti niihin vähän niin kuin esikysymyksiin.
Kuinka paljon näitä vastauksia tuli yhteensä suunnille?
Niitä on 50.
Joo.
Sanotaan, että aina voi olla laajempi ja tietysti voisi olla hyvä, että olisi laajempi otanta, mutta sitten toisaalta taas mulla on niitä muita aineistoja myös käytössä vähän eri ajanjaksolta, niin sitten niistä yhteen kokoamalla on niin kuin tämä koko kirjan aineisto, mitä tulee muistitietoon, niin kasattu. Ja kyllä musta tuntuu, kun sitä lukee, että semmoinen tietynlainen, jos me puhutaan niin kuin aineiston saturaatiopisteissä, että kun lukee sitten lisää ja lisää näitä juttuja, niin huomaa, että sieltä niin kuin semmoisia uusia asioita ja ilmiöitä ei enää tule niin paljon, että on sitten aika paljon sitä samaa, joka on sitten niin kuin sanotettu ehkä vähän eri tavalla tietysti liittyen aina siihen henkilöön ja siihen itse kokemukseen, mutta sillain kyllä niin kuin ton perusteella voi sanoa, että aika hyvä näkökulma kylmän sodan muistoihin ja kokemuksiin ja tunteisiin tuolta aineistosta tulee.
Sellainen tulee vielä mieleen, mikä täytyy semmoisena kriittisenä huomiona nostaa esiin, että onko siinä jotain riskejä tavallaan siinä, että ihmiset lähtee muistelemaan monen vuosikymmenen takaisia asioita, että tuleeko siinä niin kuin aikakultaa muistot tai se, että yksinkertaistuuko ne vai voiko se päinvastoin olla sieltä, että sieltä nimenomaan korostuu sitten se, mitkä on jääneet mieleen tai onko siinä niinku tällaista, mikä pitää ottaa huomioon niissä, kun käy sitä aineistoa läpi?
On joo, siis se, että ylipäätänsä jos me operoidaan muistitietoaineistolla, niin se peruslähtökohtahan meillä on, että mehän emme pyri sieltä löytämään ikään kuin semmoisia kivenhakattuja faktoja, vaan nimenomaan me kysytään, että miksi muistelija muistelee, kuten hän tekee. Mm. Siellä varmasti on sitä, että osittain aika kulutaa muistot, mutta kyllä sieltä niin kuin selvästi myös ne semmoiset niin kuin voimakkaimmat tunnejäljet nousee esille, jossa ihmisillä on ollut voimakkaita tunteita ja kokemuksia. Ja muutama, niin sä kirjoitti, että tämä oli erittäin hyvä ja vähän niin kuin terapeuttinen harjoitus myös samalla kirjoittaa auki sitä kylmän sodan tunnemaisemaa, mikä tulee itse asiassa tuolta esille aika vahvasti. Me ehkä siitä keskustellaan tässä kohta, mutta semmoiset tietynlaiset niin kuin pelot liittyen kolmanteen maailman sotaan ja erityisesti potentiaaliseen ydinsotaan, ne on hyvin vahvasti läsnä. Ne ei ole kaikilla läsnä, mutta semmoinen ihan selvästi läpileikkaava teema siinä on tämmöinen tietynlainen pelkokerroin, jonka purkaminen monille on ollut varmasti myös niin kuin terapeuttista.
Joo, ihan varmasti. Tuo on tosi mielenkiintoinen kulma tähän. Ennen kuin päästään vihdoin tähän itse jakson varsinaiseen aiheeseen, niin pääset vielä vastaamaan siihen, että miltä susta tuntui itsestä tehdä tätä tutkimusta semmoisesta ajasta, mitä oot itse elänyt tai millaisia muistikuvia sulla itselläsi on kylmästä sodasta tälleen, niin kuin mä tuossa intras sanoin, niin ysärilapsena mulla ei ole itsellä mitään henkilökohtaisia kokemuksia kylmästä sodasta kuin vain ne, mitä niin kun sit historian oppitunneilla tai sitten vaikka omien vanhempien tai isovanhempien kanssa keskustellessa on tullut, niin miltä se susta tuntui?
Ihan älyttömän mielenkiintoiselta. Mä oon itseni vähän kirjoittanut sisään tonne myös, koska mä oon yksi kokija, näkijä siinä, missä moni muukin, ja tää on varmaan myös yksi semmoinen niin kuin tämän tyyppisten aineistojen kanssa, kun operoidaan, niin myös tavallaan, että se tutkija, tai sanotaan, että lukijalle tulee näkyväksi se, että mikä on sen tutkijan suhde tähän tutkimuskohteeseen. Mä koen, että se on niin kuin tärkeä nostaa tuossa esille. Mutta siis tosi mielenkiintoista. Mä oon kattonut YouTubesta ja Yle Areenasta ja vaikka mistä vanhoja 80-luvun uutispätkiä, 70-luvun uutispätkiä selannut aika ison kasan erilaisia lehtiä, jotka on niin kuin omaan lapsuuteen ja nuoruuteen, niin jollain tapaa se on myös ehkä semmoinen nostalgiatrippi tavallaan, mutta sitten kuitenkin on pitänyt mahdollisimman kriittisen tutkijan äänen siinä mukana, mutta kyllä mä tästä niinku tykkäsin tosi paljon, eli siis mä oon syntynyt itse vuonna 79, että mä oon nähnyt, kokenut, elänyt sitä kylmän sodan ihan loppupäätä aika pienenä lapsena, että mulla esimerkiksi ei ole mistä Tšernobylin ydinvoimalla onnettomuudesta semmoisia niinku voimakkaita. Mä tiedän, että muutamat omat tutut ja kaverit, jotka on samanikäisiä, niin muistaa taas sen. Mulle se ei ole niinku synnyttänyt semmoista. Mä sitten taas muistan Berliinin muurin murtumisen ja Ceausescun telotusta ja mitä nyt Romaniassa oli meneillään silloin joulunpyhinä 89 Neuvostoliiton romahtamista, Vilnan TV-torniin tai sitä niin kuin levottomuuksia, neuvostopanssarit Vilnan kaduilla, niin kuin tämän tyyppisiä muistoja mulla on.
Otetaan käsittelyyn heti ensimmäisenä varmaan koko jakso vaikein kysymys, niin kuin pohdittiin tässä ennen kuin laitettiin nämä mikrofonit päälle. Eli Antero, mikä oli kylmä sota? Miten sä sen määrittelisit? Ja toisaalta tässä kirjan alussa sä toteet, että tällainen ideologioiden järjestelmä kilpailuna, miten se kylmä sota usein määritellään, niin on typistävä määritelmä. Niin mitä tarkoitat tällä?
Joo, jos lähdetään nyt ihan siitä kylmän sodan määrittelystä, ja se, niin kuin me todettiin, se on hirveän vaikea määritellä. Jos me ajatellaan jo pelkästään se, mitä sä Lotta puhuit tuossa introssa, ja sä puhuit toista maailmansodasta ja sodasta, niin kylmä sotahan ei ole mikään konkreettinen tapahtuma, ei ole olemassa kylmää sotaa. Voi olla, että on olemassa talvisotaa, jatkosotaa, Korean sotaa, Vietnamin sotaa, mutta eihän kylmä sota on vain nimike yhdelle aikakaudelle, mikä tekee siitä jo lähtökohtaisesti vähän niin kuin semmoisen paradoksaalisen. Ja sitten kun me muistellaan kylmää sotaa, niin me muistellaan sotaa, jota ei ole ollut. Tavallaan yksi tanskalainen tutkija on siitä kirjoittanut mielenkiintoisesti. Mutta siis kyllä se lähtökohtaisesti kai on pakko ajatella tämmöisen niin kuin kahden maailmanjärjestyksen ideologian, mutta myös semmoisen niin kuin maailman selittämisen mallin vastakkainasetteluna. Me voidaan lähteä siitä liikkeelle, mutta siitä mun mielestä pitäisi aika nopeasti siirtyä vähän niin kuin sille alatasolle, että sitten mitä kylmä sota oikeasti oli, niin eihän se ollut pelkästään vaan semmoista niin kuin ideologista vastakkainasettelua.
Ja mitkä ideologiat tässä on vastakkain?
Läntinen markkinatalouskapitalismi vastaan Neuvostoliiton johtama kommunismi, sosialistinen talousjärjestys, noin niin kuin lyhyesti sanottuna. Sä kysyit tuosta typistävästä, että miksi on typistävä? Ja tämä on hyvä kysymys, koska me lähdetään siitä ylätasosta ja näistä ideologioista, mutta kun sit me aletaan katsoa ihmisten arkea, ja me voidaan katsoa vaikka poliitikkojenkin arkea, niin eihän se ole semmoinen jatkuva, että siellä on kaksi kilpailevaa ideologiaa, taikka me ollaan yhdessä leirissä ja ne on toisessa leirissä. Että se on siellä taustalla, se on elefanttina huoneessa, niin kuin mä kirjoitan tuossa kirjassa, se on semmoinen niin kuin taustarakennelma, mutta ennen kaikkea kylmä sota on myös se, että miksi me se itse rakennettiin ja miksi me luotiin se. Se oli myös, niin kuin vois sanoa ehkä, että se oli myös politiikan teon väline. Kylmän sodan varjolla pystyttiin harjoittaa monenlaisia toimia sekä meillä että myös ulkomailla. Yksi japanilais-singaporelainen tutkija Masuda Hajimu on kirjoittanut esimerkiksi McCarthyismista Yhdysvalloissa, miten se nähdään, että se on joku kylmän sodan juttu. Että siellä on, niin kuin, on, on niin kuin kommunistijahtia tai muuta, mutta tosiasiallisesti lähin suurin osa niissä ikään kuin uhreista tai ketään jahdattiin, ei niillä ollut kommunismin kanssa mitään tekemistä, vaan siellä oli myös erilaisia yhteiskunnan niin kuin liberaaleja, progressiivisteja, jotka halusivat yhteiskunnallisia muutoksia moniin asioihin, esimerkiksi niin kuin mitä tulee vaikka afroamerikkalaisten tai rotukysymyksiin tai naisten oikeuksiin, ja kylmän sodan varjolla myös sitten niin kuin vastustettiin näitä, että siihen pystyttiin antaa semmoinen kylmän sodan leima ikään kuin, jolla legitimoitiin, että tässä mielessä se kuulostaa vähän hassulta ja kylmää sotaa ei ehkä ole totuttu ajattelemaan tuosta näkökulmasta, mutta mä jotenkin ajattelen sen niin, että se on ennen kaikkea se on rakennelma, jonka avulla toteutettiin tai torjuttiin erilaisia poliittisia toimenpiteitä.
Millä tavalla se kylmä sota määrittyy ehkä sitten nimenomaan Suomen kontekstissa?
No Suomen kontekstissa toi on tietysti hyvinkin pitkälle Neuvostoliiton kautta. Ja tämä on hassu kysymys myös siksi, että vaikkei nyt meidän kylmää sotaa olisi ollut olemassakaan, niin Neuvostoliitto joka tapauksessa olisi ollut siinä naapurimaana ja me oltaisiin virallisesti hävitty toinen maailmansota ja me oltiin häviäjien puolella ja meidän olisi pitänyt Neuvostoliiton kanssa tulla toimeen joka tapauksessa kylmää sotaa tai ei, mutta kyllä se silti, sanotaan, että se poliittinen yläkehys ehkä sitten ohjaa sitä suomalaisten suhtautumista vielä entistä vahvemmin Neuvostoliittoon, mutta osittain myös totta kai Yhdysvaltoihin, että voi olla, että jos me tehdään tämmöinen mentaaliharjoitus, että kylmä sota ei olisi ollut sellainen niin kuin ikään kuin ideologinen kamppailu, tai Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olisi toisen maailmansodan jälkeen jatkanut yhteistyötä, niin Suomen suhtautuminen varmasti myös Yhdysvaltoihin olisi ollut toinen, tai se oltaisiin voitu sanoa avoimemmin ja ikään kuin ehkä avoimemmin suhtautua ja suuntautua länteen. Niin tässä mielessä, ajattelette Suomen kontekstissa, nimenomaan se Neuvostoliitto ohjaa tosi vahvasti meitä siihen kylkeen. Tietysti se on iso naapuri ja niin kuin Paasikivi sanoi, että tai itse asiassa Stalin sen jo sanoi aikaisemmin, että maantieteelle emme voi mitään, niin niillä me mennään.
Kyllä, niillä mennään edelleen. Siitä kylmän sodan käsitteestä tuli vielä sellainen mieleen, että koska on syntynyt tavallaan ajatus siitä, että me puhutaan kylmästä sodasta, että onko se ollut niin kuin aikalaiskäsite vai onko se nimenomaan Neuvostoliiton luhistumisen jälkeen syntynyt käsite sille aikakaudelle, vai että koska lähtökohtaisesti kuitenkin ehkä, mitä koulussakin on opittu, niin lähtökohtaisesti me puhutaan niin kuin vuosista 1945-1991, mihin se rajataan. Mutta onko se käsitteenä syntynyt siinä aikana vai jälkikäteen?
Tosi hyvä kysymys, kiitos kun kysyit tuon. Se on syntynyt silloin aikakaudella, mutta siinäkin on oma mielenkiintoinen historiansa. Siis se käsite syntyy, yksi ensimmäisiä, joka on käyttänyt sitä, oli se George Orwell. Ja sitten yhdysvaltalainen lehtimies, tunnettu tämän kuin Walter Lippmann, oikeastaan popularisoi kylmäsota-käsitteen. Hän alkoi käyttää sitä. Se on muutamissa muissa yhteyksissä Yhdysvaltain hallinnossa jossain keskusteluissa on muutamat toimijat, on puhunut kylmästä sodasta, mutta se syntyi silloin suunnilleen 1947, köhän Walter Lippmannilta tuli myös sen niminen teos, missä hahmotellaan tätä uutta maailmanjärjestystä.
Niin, eli 1947, kyllä. Niin eli pari vuotta vaan sen jälkeen, no se on todella aikaisin.
Mut tähän liittyy semmoinen mielenkiintoinen juttu nimenomaan englannin kielessä, että kun englanniksi, just nyt kylmä sota kirjoitetaan tyypillisesti määräisessä the-artikkelissa ja isoilla kirjaimilla, että se on the Cold War. Niin kun se käsitettä luotiin ja kun se alkoi esiintyä, niin se oli aina lainausmerkeissä ja se oli yleensä kirjoitettu epämääräisellä a Cold War -artikkelilla ja myös niin kuin pienissä kirjaimissa, tai sitten puhuttiin the so-called Cold War, tai so-called Cold War, että niin sanottu kylmä sota, että se vakiintuu sitten oikeastaan vasta Korean sodan aikana, heti sen jälkeen, joka kertoo, että oikeastaan niin kuin siinä vaiheessa ne tavallaan niin kuin kylmän sodan asetelmat alkaa vakiintua. Että siinä on tällainen käsitejuttu, ja sitten on eri aikoja 70-luvulla taas puhuttiin paljon enemmän liennytyksestä ja rauhanomaisesta rinnakkaiselosta tai detentista. Ja mielellään niin kuin vähemmän kylmästä sodasta, että sielläkin on niin kuin omia semmoisia sisäisiä ajallisia kaaria. Että jos me ajatellaan sitä kylmää sotaa vuodesta 45 vuoteen 91, niin se on myös siinä mielessä typistävä, että se ei ollut yksi semmoinen aikapötkylä, että se alkoi silloin ja se päättyi, että me voidaan vähän niin kuin debatoida, että alkoiko se nyt 45, 46, 47, voidaan debatoida, että päättyykö se 89, 91 vai mitä, mutta sitten ikään kuin se siinä välissä kaikki olisi ollut samaa, mitä se ei tietenkään niin kuin todellakaan ollut. Ja myös aikalaiset tunnisti tämän.
Kyllä, ja tosiaan muistutetaan vielä kuulijoita, että Korean sota oli 50-53, milloin se oli, eli siihen paikkoihin se sitten on alkanut vakiintumaan se käsite. Mulla on jotenkin ehkä, sanotaan, mun vahvin muisto kylmästä sodasta liittyy kouluhistoriaan, ja olisiko ollut yläasteella, kun sitä opiskeltiin erityisesti, ja me piirrettiin semmoinen A4-paperille semmoinen pitkä lämpömittari. Ja se lämpömittari kuvasti niin kuin kronologista, ja sitten siihen lämpömittarille piti piirtää, tavallaan niin kuin värittää punaisella ja sinisellä niitä aikakausia, milloin oli just näitä kriisivaiheita ja sitten niitä liennytysvaiheita, että koska niin kuin just lämpeni ja kuumeni. Ja se on hauska, että joka kerta kun puhutaan kylmästä sodasta, niin se on tämä mielikuva, mikä mulle tulee mieleen siitä lämpömittarista ja siitä niistä eri kylmenemisestä ja lämpenemisestä, että se on ehkä yksi tapa hahmottaa.
Joo.
Se kokemus.
Joo, tosi mielenkiintoinen. Siis tuohan varmaan myös hyvinkin pitkälle liittyy siihen, että et aika pian, kun ensimmäinen atomipommi tai ensimmäiset atomipommit tiputettiin Japanin niskaan elokuussa 1945, niin sitten sen jälkeen Chicagossa perustettiin semmoinen järjestö, jossa oli nämä atomitutkijat, ja he perusti lehden, ja siihen sitten vuonna 1947 tuli tämä tuomiopäivän kello, käsite The Doomsday Clock, mikä sitten kuvasi sitä, kuinka kaukana ihmiskunta on siitä omasta tuhostaan. Ja sitten se oli välillä lähempänä ja välillä kauempana. Itse asiassa tänä päivänä sehän on edelleenkin se kello on käytössä, ja me ollaan nyt paljon lähempänä maailman tuhoa, mitä me oltiin kertaankaan kylmän sodan aikana.
Okei, eli ketkä sitä määritelmää sitten tekevät?
Sitä tästä tehdään siellä Se on se järjestö, mikäköhän se nyt virallinen nimi on, mä en nyt sitä ulkoa muista, mutta se on, kun se lähti silloin 1947, siis Einsteinihan siinä oli ensimmäisenä puheenjohtajana, ja se on niin kuin tiedemiesten, tiedeyhteisön järjestö, niin ne sitä edelleenkin pitää, ja nyt tietysti aikaisemmin se oli hyvinkin pitkälle ydinaseisiin liittyvä, mutta nyt se on paljon enemmän niin kuin esimerkiksi ympäristöön, ekokatastrofeihin, niin kuin tämän tyyppiset kysymykset, jotka vaikuttaa siihen nyt paljon enemmän.
Ja sen verran sanon vielä omasta muistelosta tavallaan just se, että kun ei ole itse elänyt kylmän sodan aikaa, ei ole omia muistoja siitä ajasta, niin sanotaan, että just silloin kun siitä on jossain koulussa lukenut, niin sitä on ollut tosi vaikea hahmottaa sitä pelkoa ja niitä tunteita, mitä siihen liittyy, mutta sanotaan, että vaikka mä en tietenkään missään nimessä edelleenkään, ei mulla ole mitään keinoa itse henkilökohtaisesti sitä kokea, että se on myös semmoinen tunnehistoria-elementti, että vaikka pystytään olemaan empaattisia sitä menneisyyttä kohtaan, niin sitä niin kuin tunnetta me ei semmoisena niin kuin käsin kosketeltavaksi saada niin kuin toistettua ikinä täysin samanlaisena, koska se aina liittyy siihen historialliseen kontekstiin, mutta se oli jännä, että varsinkin siinä Ukrainan sodan alkaessa ja varsinkin sen niinku pitkittyessä, kun näyttää siltä, että mihin tämä nyt etenee ja onko niinku jonkinlainen umpikuja jossain kohtaa edessä tai muuta, niin mä huomasin itse, että mulla tuli se pelko siitä ydinsodasta ja mä mietin silloin, että onko se ollut tämän kaltaista, niinku, että se on semmoinen ehkä tunnetason pohdinta, mikä mulla itsellä tähän aiheeseen on ollut.
Joo, tosi mielenkiintoista. Varmaan se jollain tavalla on ollut samankaltaista. Mä luulen, että tämän päivän nuorison pelko just vaikka ilmastonmuutoksen suhteen on myös niin kuin vähän samankaltaista, mitä sitten kylmän sodan aikana nuorilla oli muutaman ajanjakso, 80-luvun alku ja sitten Kuuban kriisin aika 60-luvun alussa, jolloin ne ehkä kärjisty myöskin. Ja sitten on, ehkä on myös on näitä sotapelkoja liittyen just vaikka Tšekkoslovakian miehitykseen 68 taikka Unkarin kansan nousuun. Siitä mulla ei ole osittain myös niiden niin kuin muistelijoiden iän takia, että ne on semmoisia niin kuin varhaisimpia muistoja, mitä jollain on, kun tämä tapahtui vuonna 1956. Mutta joo, se varmaan niin kuin jotenkin sen ikään kuin pelkorekisterin tunnistaa ja pystyy tunnustamaan. Mutta sitten on se eri lailla 80-luvun alussa, kun oli massiivisia kampanjoita ja rauhanmarsseja ja mielenosoituksia. Lähinnä ne kanavoitu Yhdysvaltain tai Naton ohjuksia vastaan, puhutaan niin sanotusta euro-ohjuskriisistä, mutta myöskin sitten Neuvostoliiton toimia vastaan, niin siinä ehkä se pelko ei ollut semmoista akuuttia kuoleman pelkoa tavallaan, vaan ehkä enemmän just semmoista, että maailmantilanne on kireä ja me pystytään myös toimimaan, että ihmiset oli aika sankoin joukoin kadulla silloin 8182-83.
Oltiinko Suomessa myös?
Kyllä.
Joo.
Suurimmissa niin kuin maanlaajuisissa mielenosoituksissa, tai ei mielenosoituksissa, vaan ehkä rauhanmarsseissa puhutaan, niin on ollut arvioiden mukaan on 200 000 ihmistä liikkeellä, joka on siis ihan valtava määrä.
Se on iso määrä. Jakson menneisyyden jäljeksi Antero valitsi tosiaan maistiaisen nyt tästä muistitietoaineiston keruusta. Ja sieltä meillä on tällainen lähde, mikä on vuonna 1962 syntyneen suomalaisen miehen muistelmia tästä kylmästä sodasta. Ja tässä muistossa todetaan näin. Neuvostoliiton piti kestää ikuisesti. Sosialismi eteni ja suunta oli oikea. Eikä Suomessa voinut luottaa muihin kuin Kekkoseen. Hän osasi käsitellä neukkujohtajia. Ne luottivat häneen. Hän oli YYA-sopimuksen takuumies, ja sen sopimuksen piti myös kestää ikuisesti. Nämä olivat ne yleiset tuntemukset, jotka kertaheitolla 90-luvun alkaessa romuttuivat, paljastui kaikkea. Miten huonosti Baltian maiden asukkaita oli kohdeltu. Äitini oikein innostui ja hoki yhtenään, ryssä ryssä. Mummi aina sanoi, että ryssä on ryssä, vaikka voissa paistaisi. Näin ei ollut saanut puhua aikoihin. Niin se sitten purskahti ulos niin räjähtävästi, kuin kätketty ja salattu totuus vain kykenee. Miten valikoit, Antero, tämän jakson menneisyyden jäljeksi ja mitä se kertoo tästä aiheesta?
Mä valikoin sen takia, koska siinä on monta tunneaspektia. Siinä puhutaan esimerkiksi niin kuin luottamuksesta, Kekkosesta ja neukkujohtajista ja se, että niin kuin luottamushan voidaan sanoa, että on yksi erittäin vahva tunne ja itse asiassa semmoinen tunne, joka on kylmän sodan kontekstissa todella tärkeä. Sitten siinä on myös tämä ikään kuin tämä tämmöinen salattujen tai vaiettujen totuuksien aspekti, joka tulee myös tuossa mun kirjassa aika vahvasti esille noiden ihmisten muistelmien kautta tai muistojen kautta. Et siinä on se, että elettiin vähän semmoista kaksoistodellisuutta, ei nyt samalla tavalla kuin jossain totalitaarisissa tai diktatuurivaltioissa, mutta kuitenkin se, että tiedostettiin, että kaikkea ei voi sanoa ja ei voi ehkä toimia ihan sillä tavalla kuin haluaisi, etenkä jos on niin kuin julkisesta keskustelusta, julkipuheesta, työpaikalla tai kouluissa tai yliopistossa tapahtuvasta. Et siinä on semmoinen tietynlainen itsesensuurin moodi päällä tosi paljon. Ja sitten tämä niin kuin kylmän sodan päättyminen ja tavallaan, että miten sieltä tulee se tunnepurskahdus. Että niin se sitten purskahti ulos niin räjähtävästi kuin kätketty ja salattu totuus vaan kykenee, niin siinä on joku semmoinen tosi voimaksi, melkein ehkä semmoinen katarsis-tyyppinen melkein, että nyt me saadaan puhua. Noiden tekijöiden pohjalta ehkä mä sen valitsin.
Joo, ja tässä on tosi mielenkiintoista. Toi oli todella hyvä huomio, toi luottamus tunteena. Se ei olekään semmoinen, siis nyt kun sä sanot sen, niin se on semmoinen, että no aivan, että totta kai. Mutta sitä ei ehkä itse, en mä ainakaan osannut silleen tunnistaa tunteena niin kuin luottamusta. Mutta se on itse asiassa on todella hyvin liittyy tähän kylmään sotaan ja mitä itse tästä ehkä luottamus ja toisaalta niin kuin usko. Että tässäkin, että Neuvostoliiton piti kestää ikuisesti, se on usko niin kuin, ja mielikuva siitä, että näin asiat menee ja siihen on totuttu. Ja sitten tapahtuu jotain ehkä niin kuin yllätys, sekin eikö yllättyneisyyttäkin kuvata yhdeksi perustunteeksi.
Kyllä,
joskus
joo,
ja,
joo.
Ja tämän tyyppistä, että sellainen tulee ja painotetaan tosiaan nämä, kun tässä puhutaan ryssästä, niin se on tätä suoraa aineiston ilmaisua ja tunnistetaan, että se ei ole asianmukainen ilmaus yleispuheessa, mutta se käsitteenä se paljastaa myös tiettyä asennetta.
Kyllä.
Sitten taas venäläisiä kohtaan, mikä on sitten mahdollisesti ollut sitä asennetta sen kylmän sodan aikana tai sitten sen jälkeen. Että tosi monia eri näkökulmia tästä sitaatista kyllä löytyy.
Joo, kyllä. Kyllä se, mä luulen, että se on monilla ollut myös ihan niin kuin kylmän sodan aikana ollut asenne, mutta josta sitten ei tietenkään ole voinut huudella ja mieluummin ollaan vaiettu. Ja sitten vaan hyvin pienessä piirissä sitten vaikka niin sanotusti ryssitellään, tai kun ihmiset puhuu keskenään, niin ne saattaa käyttää tämmöistä terminologiaa, mutta ne ei varmasti käyttää sitä, tai sanotaan, että hyvin todennäköisesti eivät käyttää sitä työpaikoilla tai jossain koulussa tai muuta. Tässä mun oma kokemus on se, mä olin ehkä 8-9-vuotias alakoululainen ja historian tunnilla, sitten todennäköisesti oli jotain talvisotaan liittyvää, ja mä sitten paukautin, kun puhuttiin asioista, niin ryssäsanan, ja mä sain ihan hirveän nuhteet siitä opettajalta, ja mä en oikein sen jälkeen sitä kyllä käyttänyt, mutta mä tiedän, että tavallaan semmoinen sukuperhetausta, niin ei sitä kauheasti sitä ole viljelty, ja ei ole varsinaisesti ryssitelty tai näin, mutta siis on kuitenkin osa myös niin kuin suvun sanastoa, ja tiedän, että se on ehkä laajemmin ollut käytössä sitten tietyissä piireissä tai suvuissa ja perheissä, kun me ehkä halutaan tunnistaa.
Muistatko sä silloin, että tiesitkö sä silloin, että se on tavallaan, että se on paha sana, vai tuliko se vaan semmoisena, niin kuin, että mallioppimisen kautta, että näin jostain olen kuullut, ja sitten se niin kuin lipsahtaa?
Kyllä mä ehkä sen niin kuin jollain tasolla siis tunnistin, että se ei ole, jos nyt sanottaa, käyttäisi tämän päivän terminologia, niin poliittisesti korrekti tapa, mutta sitten toisaalta taas ehkä mä halusin sitten kokeilla kepillä jäätä. Mä en ole ihan varma, että mikä siinä oli, tai sitten mä olin vaan niin innoissaan, kun mä puhuin talvisodasta tai jotain, että se tuli ikään kuin freudilaisena lipsahduksena, mutta.
Millä tavalla siinä aineistossa muuten tavallaan näkyy se suhtautuminen toisaalta ehkä länttä kohtaan, toisaalta Venäjää, silloista Neuvostoliittoa kohtaan. Miten se niin kuin näkyy ja miten ihmiset sitä niissä muistoissa käsitteli, varsinkin kun kuitenkin tunnistetaan ja ollaan painotettu sitä, että nyt vaikka niin kuin Ukraina-sodankin aikana ei sorruttaisi siihen yleistämään kaikkia tavallisiin venäläisiin esimerkiksi.
Joo, tuossa tietysti yksi, mikä tässä on tosi mielenkiintoista, ja onneksi mä pystyin keräämään tämän aineiston ennen kuin Ukrainan sodan nykyvaihe alkoi, koska se varmasti myös ohjaisi ja muuttaisi aika paljon sitä, että miten ihmiset sitten muistaa kylmää sotaa ja mitä ehkä nousee esille.
Kyllä.
Mutta sanotaan, että jos ihan nopeasti otetaan se länsi, niin on hyvin vahvasti, kyllä ihmiset oli henkisesti lännettyneitä. Ja läntinen kulttuuri, tässä on yksi luku, jossa mä puhun aika paljon siitä semmoisen niin kuin suomettumisen vastalääkkeistä. Se oli nimenomaan tätä arjen kulttuuria, että katsottiin MacGyveria ja luettiin valittuja paloja ja niin kuin tämän tyyppistä. Ja jos valitut
Coca-Cola tulee Suomeen 52 olympialaisia.
Joo, juurikin näin. Mutta esimerkiksi siis valitut palat, sehän on ihan semmoista Amerikka-propagandaa tavallaan, mutta se oli varmaan niin kuin Suomen laajiten luettu painotuote, että niitä siis kappalemäärä oli yli 300 000 ja sitä suunnilleen niin kuin on arvioitu, että noin 1 miljoona ihmistä luki sitä. Niin kyllä siinä Tehtaankadulla on neuvostoliittolaiset varmasti ollut hyvin kateellisia, että se on semmoinen niin kuin aspekti, jossa ne ei pystynyt kilpailemaan. Mutta sitten se suhtautuminen Neuvostoliittoon aika jakaantunut sillain, että harva kuitenkaan suhtautui ihan sellainen, mikä se valtion virallinen ystävyysliturgia oli ja mikä oli ns. Virallisen ulkopolitiikan linja. Että kyllä siellä niin kuin osattiin katsoa ja ymmärrettiin, että ei se nyt mikään niin kuin paratiisi todellakaan ole ja asiat ei ole mitenkään erityisen hyvin, jos puhutaan nyt ehkä pikkusen yleistä, mutta tämmöisen tavallisen kansalaisen näkökulmasta. Ja sitten etenkin, kun ihmiset matkusti paljon Neuvostoliittoon ja sosiaalisissa maihin, niin kyllä se nyt monella oli viimeistään niin kuin hyvin silmiä avaava kokemus. Mutta muuten sitten toisaalta taas samalla ymmärrettiin aika pitkällekin sitä Kekkosmaista tai Kekkosen ulkopoliittista linjaa ja neuvostojohtajien, voisiko nyt sitten sanoa, mielistelyä ja niiden kanssa kaveeraamista. Se nähtiin vähän semmoisena niin kuin välttämättömänä pakkona kuitenkin, että sanotaan, että se oli, ehkä vähemmistössä oli ne, jotka suhtautui siihen tosi kriittisesti ja meidän ei missään nimessä pitäisi tehdä tälleen. Ja, se, niitäkin ääniä siellä oli, mutta se on vähemmistö. Suurin osa sen tavallaan, voisiko sanoa, että suomalainen ei siitä mitenkään pitänyt erityisesti, mutta oli kuitenkin hyväksy sen.
Joo. Toi matkustaminen on tosi hyvä teema, kun mietitään sitä, että mistä sitä tietoa on saatu Neuvostoliitosta esimerkiksi tai toisaalta läntisestä maailmasta myöskin. Mun oma äiti on nuoruudessaan 80-luvulla, olisiko sitten lukioaikoja tai heti sen jälkeen, niin mä muistan, että hän kertoi, että he on tehneet luokkaretkiä Pietariin. Hän aina muistaa sen, että kun he meni bussilla sinne, niin se bussikuski aina rajalle pysähtyi ja sitten sillä oli lapio mukaan ja sillä oli joku kuoppa tai johonkin, mihin se kävi aina jotain viemässä ja jätti siihen, matka jatkuu. Ja sitten hän muistaa myös sen, että aina piti niinku just, että oliko se mitä sukkahousuja heillä oli mukana ja jotain muuta, millä sitten siellä niinku kauppaa tehtiin. Tai sillä tavalla, että tämä on tämmöinen yksi muisto, mikä liittyy toisaalta just arkiseen elämään, kauppatavaraan ja muuhun ja toisaalta sitten siihen matkustamiseen nimenomaan. Nämä on kyllä mainioita.
Joo, siis se oli tosi yleistä ja tietysti äitisän ei matkustanut Pietarin vaan Leningradiin tuolloin. Ja itse asiassa Turku taitaa olla, ja oli Leningradin ystävyyskaupunki myös, niin siinä on varmaan myös vahva sitä aspektia. Mutta tämä matkustaminen, sukkahousut on se yksi purkka, farkut oli tosi haluttua, kama se on niin kuin Neuvostoliitossa semmoinen statussymboli, että kenellä oli länsimaiset farkut, niin silloin oli niin sanotusti kova jäbä. Tässä on siis tosi paljon mielenkiintoista tutkimusta tehty myös, ja myös sillain, että joka haastaa vähän semmoista niin kuin amerikkalaista tulkintaa sen kylmän sodan päättymiseen, joka laittaa sitten sen premiumin sinne Reaganin asevarusteluihin, ja sitten oli niin massiivinen, että Neuvostoliitto ei kyennyt vastaamaan siihen, niiden talous luhistui, mutta se on vähän ongelmallinen tulkinta, etenkin Euroopasta ja Neuvostoliitosta katsoa. Ja sitten just tämä, mitä nyt on tehty, tämmöistä niin kuin kylmän sodan kulttuurihistoriaa tyyppistä tutkimusta, missä sitten niin kuin arjelle ja esineille ja näille just vaikka farkuille laitetaan paljon enemmän painoarvoa, koska se oli myös se, joka rapautti sitä järjestelmää tosi paljon ja voidaan ajatella, että kun suomalaiset kävi ja teki tätä vaihtokauppaa, trokareikseitä sanottiin niin kuin Neuvostoliitossa, niitä neuvostoliittolaisia, jotka sitten myi näitä tavaroita eteenpäin, niin se oli myös sitä niin kuin tavallaan pimeätä kauppaa, joka söi sitä järjestelmää sisältäpäin ja suomalaiset osallistui tähän sitten niin kuin aika runsain mitoin, koska siis tavallinen suomalainen nuori, jos se lähti käymään Leningradissa tai Tallinnassa, niin se pystyi kustantaa sen matkan sillä, että se kävi Seppälästä hakemaan farkut ja sitten myi ne farkut siellä ja se oli matkabudjetti tienattu. Ja sitten ongelma tietysti, että siellä kun rahaa ei pystynyt käyttämään. no valuuttaa vaihdettiin pääsääntöisesti pimeästi, mutta sitten se, ne määrät, mitä sitten siitä sai, niin kun ei ollut juurikaan mitään ostettavaa, niin no kai sitten lähinnä ryypättiin, kun vodkaa sai, taikka sitten mikä tulee myös itse asiassa myös tuolla matkustamisen, mistä ei kaasti puhuttu, niin sitten 90-luvulla ja sen jälkeen puhutaan, niin kuin, että Tallinnassa oli niin kuin prostituutio ja maksullisia naisia, mitä nyt oli, niin samaa siis oli mitä sitten Leningradissa ja niin kuin Neuvostoliiton matkoilla myös on selvästi harrastettu.
Millä eri elämän osa-alueilla muuten tämä kylmä sota näkyy tavallista suomalaisten elämässä?
Se ehkä näkyy enemmän semmoisena piilovaikutuksena kuitenkin, että ei se ole läsnä sillä, että ajatellaan koko ajan, että heräjästäisi kylmä sotaa, mutta näissä niin kuin, mä mainitsin jo noista valituista paloista ja lehdissä, ehkä varmaan missä se vaikutti aika paljon on tiedonvälitys ja se, että miten julkisuudessa keskusteltiin asioista. Niin tässä kylmä sota, Neuvostoliitto, meidän virallinen ulkopolitiikka ohjasi tosi vahvasti sitä, että miten me kirjoitettiin tai miten TV-uutisissa luettiin uutisia Neuvostoliitosta. Ja et tolleen se vaikutti tosi paljon. Timo Vihavainen on puhunut sitten, jos puhutaan suomettumista, niin mielen suomettumisesta, että pikkuhiljaa kun sitä tietynlaista liturgiaa, suhtautumista, sanavalintoja toistetaan, niin pikkuhiljaa siihen tulee semmoinen pieni sokeus sen niiden realiteettien suhteen, eli mieli alko suomettu. Se näkyy ehkä ton tyyppisesti median kautta varmaan kaikista eniten, mutta sitten enemmän ehkä piilovaikutuksena just sitten, mitä ei ehkä osattu ajatella aina ihan samalla lailla, just vaikka tämän niin kuin Amerikka suuntauksen kautta. Oli niin kuin amerikkalaiset TV-sarjat ja vastaavat, niin kyllähän nekin oli kulttuuripropaganda ja ylisti sitä amerikkalaista elämäntapaa. Eikä se ollut vahinko, että jotkut TV-sarjat Dallasit tai Falcon Crestit tai mitä näitä aikanaan oli niin hyvin vahvasti tuli se semmoinen amerikkalainen ihmemaa ja unelma esille.
Kyllä. Ja tästä suomettumisesta on viime vuosina puhuttu Suomessakin hyvin paljon ja sanotaan, että sille ehkä tarvii ihan oma podcast-jaksonsa omistaa, että ei nyt syvennytä tähän sen enempää, mutta ehkä lyhyesti, että millä tavalla se suomettuminen, eli nimenomaan miten sä tätä kuvasitkin sellaisena ilmiönä, missä ollaan varovaisia sen suhteen, mitä sanotaan, niin miten se näkyy nimenomaan näiden niin kuin suomalaisten, tavallisten suomalaisten elämässä, tai mitä siitä pitäisi ajatella siitä suomettumisesta?
Joo, siihen varmaan hyvinkin pitkälle adaptoiduttiin aika, sanotaan, että puolitietoisesti. Ehkä sanotaan, että missä se näkyy varmasti hyvin vahvasti oli, kun tavallinen suomalainen sitten vaikka uutisista seuraa tai kuuntelee Kekkosta tai Kalevi Sorsaa tai jotain muuta pääministereitä ja heidän matkojaan kuljetaan niin kuin Moskovan tietä aika paljon ja sitten on virallisia ulkopoliittisia kommunikoita ja julkilausumia, joissa ruoditaan puolueettomuutta ja vannotaan puolueettomuuden nimeen ja ikuiseen ystävyyteen ja niin kuin tämän tyyppisiin, niin sitä ehkä osittain seurattiin ja sitä suomettumista katsottiin sillä tavalla, että ensisijaisesti ehkä ne poliitikot ja vastaavat harrastaa sitä vähän niin kuin välttämättömänä pakkona, niin kuin aikaisemmin tuossa jo käytiin läpi. Mutta sitten siinä on se oma tietynlainen ehkä tiedostamaton puoli, että myös sitä harjoitettiin itse, taikka joutui osalliseksi siihen. Esimerkiksi ihmiset on muistellut omia kouluaikoja ja yliopistoaikoja, jossa mä en ehkä sanoisi, että se on välttämättä ollut ihan niin kuin standardi tai normi, mutta näitä ilmiöitä on selvästi tapahtunut. Esimerkiksi just se, että marksilaisesti suuntautunut Neuvostoliitto on vahvasti, ei voi sanoa ehkä myötämielisesti, vaan jopa intomielisesti suhtautuneet niin kuin opettajat on opettanut ihan niin kuin täysin sen niin kuin neuvostoliittolaisen ihannekuvan mukaan ja vaatinut, että sitten kirjoitetaan tietyllä tavalla esseitä tai jossain koevastauksia. Ja jos on, ihmiset on muistellut, että jos ei ole kirjoittanut sillä tavalla, niin ei ole saanut niin hyviä numeroita. Kun on havainnut, että laittaa kaikkialle vähän marksismille ninismiä, niin tuli paremmat numerot. Et siis, kyllä se tälleen näkyy. Ihmisillä on tuommoisia kokemuksia ja sitten se on ihan sama, että jos sitten vaikka on taloustieteilijä, professori, joka voi sanoa, viittaan Tauno Tiusaseen tässä, että neuvostotalous on kuralla ja se ei tule ikinä paranemaan, se on mätäsysteemi ja taloudellisesti se ei ole toimiva, niin sitten on aika isoissa ongelmissa. Ja Tauno Tiusanen sitten lähti maasta ainakin 10 vuodeksi pois ja sen jälkeenkin sitten vielä oli Glasgow'ssa. On tällä niin kuin monella tasolla, jos on sanonut vastakarvaan, niin sen on saanut kokea. Että se on tämmöinen, mä puhun yhteiskunnallisesta mekanismista, että kylmä sota on yhteiskunnallinen mekanismi, joka ilmenee tämän tyyppisissä asioissa, että sä et voi sanoa sun mielipidettä ihan sillä niin kuin sä itse sisimmässä rehellisesti koet, että mitä sä haluat sanoa, tai jos sä sanot sen, niin sitten siihen tulee semmoinen sosiaalinen paine, ja sut vähän niin kuin ajetaan nurkkaan. Tämä on sitä suomettuneisuutta ehkä, mikä myös sitten on ollut läsnä ihan tavallisten ihmisten elämässä.
Ja varmaan yksi, mistä vähän jo sivuttiinkin, mikä vahvasti liittyy tavallisten ihmisten elämään, on nimenomaan se, että mistä sitä tietoa saa. Puhuttiin, että on lehdistö ja tulee, sanotaan varmaan 50-60-luvulla alkaa tulla televisiot. Liikkuuko paljon myös väärää tietoa? Tai joutuuko ihmiset niin kuin pohtimaan, että pitääkö sitä paikkansa? Voiko siihen luottaa, mitä ympärillä kuulija luki?
Siis jollain tapaa on joitain asioita, mistä liikkuu tosi paljonkin väärää tietoa. Esimerkiksi yksi, mikä on suomettuneen Suomen ilmiö, on, että miten meillä alettiin kirjoittaa meidän historiaa uusiksi ja nimenomaan vääristäen ihan, jos faktoja nyt ei voinut muuttaa, mutta sitten ne tulkinnat käännettiin hyvin vahvasti ylösalaisin, jossa se iso viesti oli se, että kun me olemme ja teemme yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa, niin kaikki menee hyvin, että me oltiin syyllisiä talvisotaan, ja jos me emme olisi olleet niin itsepäisiä ja tyhmiä, kuten olimme syksyllä 1939 esimerkiksi, niin talvisota ei olisi syttynyt, jossa tietysti se opetus on, että me tulevaisuudessa vältämme sodat ja kaikki menee hyvin, kun ollaan Neuvostoliiton kanssa yhteistyössä. Tämän kaltaista väärää tietoa oli ihan niin kuin kirjoissa ja kansissa, ja se aiheutti varmasti harmaita hiuksia tosi monelle, että sitten sitä vähän piti nyökytellä, mutta kuitenkin mietittiin, että Mainilan laukaukset ammuttiin idästä länteenpäin eikä toisinpäin tai jotain vastaavia. Siitä on se klassinen anekdootti vielä vuonna 1989, kun juhlittiin, tai ei juhlittu, vaan muisteltiin isosti talvisodan syttymisen, mitä siitä nyt tulee 50 vuotta, 39-80 taitaa tulla. Silloin Max Jakobsonilta Antero Kekkonen oli haastattelijana, ja Kekkonen sitten kysyi Max Jakobsonilta, että kuka oli syyllinen talvisotaan, ja Max Jakobson vastasi, että no miten oli Stalin. Ja sitten tulee semmoinen hetken epämiellyttävä hiljaisuus, ja Antero Kekkonen kysyi, niin, mutta siis tarkoitin Suomen puolelta, että se on jotenkin niin, sisäistetty niin tähän julkipuheeseen sillä tavalla, että me emme puhu, että Stalin hyökkäsi Suomeen ja talvisota alkoi Stalinin toimesta, vaan se alkoi meidän huonosta politiikasta.
Semmoinen, mikä on mielenkiintoista vielä tähän loppuun, on tämä kylmän sodan päättyminen. Niin voidaanko me miettiä, että mihin se kylmä sota päättyy? Voidaanko me miettiä, että onko se päättynyt osin vieläkään? Ollaanko me nyt eletty jotain väliaikoja tässä ja taas ollaan niin kuin tultu tähän? Ja toisaalta sitten, mikä liittyy siihen Neuvostoliiton romahtamiseen ja tähän muistitietoaineistoon, että tuliko se yllätyksenä suomalaisilla vai osaisiko he odottaa sitä?
Jos lähdetään sitä yllätyksellisyydestä, niin kyllä se tuli aika yllätyksenä suomalaisille, mutta se tuli yllätyksenä myös yhdysvaltalaisille ja se tuli yllätyksenä monille neuvostoliittolaisille tai nämä sitten kokivat olevansa venäläisiä tai eestiläisiä tai ukrainalaisia. Kyllä se tuli kautta linjan kuitenkin aika isona yllätyksenä, vaikka ne ennusmerkit ja Neuvostoliitto oli ollut hajoamassa jo hyvän aikaa ja se tavallaan se tunnistettiin, että se järjestelmä ei ollut kyvykäs ja nimenomaan ei ollut kyvykäs tarjoamaan ihmisille tavallisia arkituotteita, että se, mä aikaisemmin viittasin lyhyesti Ronald Reaganin ja hänen käynnistämäänsä niin sanottuun tähtien sota-hankkeeseen, jossa rakennetaan ohjuskilpi, jolla torjutaan Neuvostoliiton ydinaseet, ja sitten se oli niin iso massiivinen investointi, että Neuvostoliitto halusi vain niin kuin pysyä mukana siinä asevarustelukilvassa, ja ne ei pystynyt, ja se romutti niiden talouden. Mutta tämähän on se tulkinta, mikä ei oikeastaan pidä paikkansa, koska Neuvostoliitto, niiden puolustusbudjetit ei muuttunut miksikään, ja puolustusbudjetista jo yritettiin rakentaa mikroaaltouuneja ja tehdä semmoisia kulutustavaroita, jossa se oli niinku se puolustusteollisuus oli ainut teollisuuden haara, jossa oli teknologista osaamista. Neuvostoliitto luhistui lähinnä just niinku tämän tyyppisin, että kun ihmisillä ei ole farkkuja ja vessapaperi on mitä on, taikka naisilla ei terveyssiteitä tai jotain vastaavaa, niin ruokakaupoissa ei ole ruokaa. Nämä on ihan semmoiset niinku perus elementit, jotka niin kuin vaikutti paljon enemmän siihen luhistumisprosessiin. Sekin olisi ihan oma podcastinsa keskustella tämä koko homma auki. Mutta se, että sitten ihan jo mihin kysyit tuosta kylmän sodan päättymisestä, jatkumisesta, jatkuuko se edelleen, niin jos me otetaan semmoinen pitkä aikaväli, niin me voitaisiin ajatella, että kylmä sota ensiksi se päättyi siinä 70-luvun kohdilla, sitten puhuttiin uudesta kylmästä sodasta 80-luvun alussa, mutta sitten se varsinainen kylmä sota ikään kuin päättyi, sanotaan nyt viimeistään vuonna 1991 loppuvuodessa, kun Neuvostoliitto romahti. Sitten jo kylmä sota päättyi ja myös se oli vahva viesti venäläisiltä ja muilta. Se oli myös vahva viesti Vladimir Putinilta 2000-luvun ihan ensimmäisinä vuosina. Hän sanoi, että kylmä sota on päättynyt. Sitten 2007 ollaankin tilanteessa, jossa Putin sanoi, että kylmä sota ei ole päättynyt ikinä, että se on edelleenkin käynnissä. Että tässä on, jatkuuko se vaiko, siis kyllä jollain tapaa voi kai ajatella, että se jatkuu, tai siellä on niinku tunnistettavia jatkumia, että se ideologinen, mistä me lähdettiin liikkeelle, se erilaisten maailmankatsomusten ja erityisesti talouteen liittyvän niinku markkinatalous vastaan ohjattu sosialisti systeemitalous, niin se kilpailuhan päättyi, että siinä mielessä kylmä sota päättyi, mutta ne monet aatementaalirakennelmat, miten suhtaudutaan sitten toisiin vieraisiin, mikä on tavallaan se oma kansallinen kulttuuri ja ydin, niin niissä on paljon enemmän jatkumoja, jotka nyt selvästi on taas kärjistynyt.
Ja nimenomaan, mitä tässä jaksossa ollaan puhuttu, tämä tunne- ja kokemushistoria, niin siitä näkökulmasta voidaan ehkä sit tehdä tiettyjä tulkintoja.
Voi joo, mä en ole itse asiassa, toi on tosi hyvä pointti, mä en ole sitä ajatellut, etenkin nyt tätä NS-kylmä sota 2.0, mikä on semmoinen diskurssi, mitä aina välillä näkee, että nyt puhutaan, että on kylmä sota 2.0, niin tunnekokemus ehkä siinä mielessä, mikä on tullut takaisin nyt, on puhe ydinaseista. Meni monta vuosikymmentä, että ydinaseista ei oikeastaan sanottu sanaakaan. Ja nyt viimeisen vuoden pari aikana tässä on sattuneesta syystä ydinaseista taas ollut puhetta ja jonkinlaisia pelkoja myös taas noussut, että myös siinä mielessä. Ja sehän on hyvin vahvasti tunnekysymys, joka on hyvin samanlainen tunnekysymys, mikä ehkä oli silloin kylmän sodan aikana myös.
Nyt ollaan päästy tämän jakson viimeisiin kysymyksiin. Tässä on Antero kaksi kysymystä jäljellä. Ensin saat pitää tämmöisen lyhyen puheenvuoron ja nimenomaan mainospuheen sille, että mikä on kokemus- ja tunnehistorian merkitys sotahistorian tutkimukselle, että miksi tämä näkökulma kannattaa huomioida.
Joo. Sotahistorian puolella tämähän on oikeastaan tullut jo sieltä suunnilleen, puhutaan niin sanotusta uudesta sotahistoriassa, jossa nimenomaan laitetaan ihminen siihen toiminnan keskiöön sen sijaan, että katsotaan niitä, miten niin kuin kartalla rintamalinjat etenee. Tämä on vähän, jos me tänään katsotaan Ukrainan sotaa esimerkiksi, niin mietitään sotahistoriaa, niin me voidaan katsoa niitä karttoja, mitä nämä monet tekee tällä hetkellä, mutta sehän ei kerro siitä asiasta ja ilmiöstä kovinkaan paljon. Että jos me halutaan ymmärtää, miksi ihminen toimii tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa, niin me ei voida ymmärtää sitä, ellei me tuoda mukaan tunteita, kokemuksia. Ja tietysti kokemukset on myös, niillä on oma historiallinen polku, että miksi toimitaan tietyssä tilanteessa nyt jollain tavalla, niin sehän on kokemusperäistä, että se on arvio aikaisemmasta toiminnasta ja sitten sitä oman toiminnan suhteuttamista ehkä niihin aiempiin kokemuksiin. Jos ajatellaan, että historian perimmäinen tarkoitus on selittää ihmisen toimintaa ajassa ja paikassa, niin jos emme tarkastella sitä myös tunteiden näkökulmasta, niin meiltä jää ihan älyttömän iso pala, mitä me ei sitten tulla ikinä ymmärtämään. Tämä on tämä ehkä mainospuhe lyhykäisyydessään.
Oikein hyvä mainospuhe. Sitten viimeisenä kysymyksenä tulee yllätyskysymys, joka kuuluu näin, että jos Antero saisit valita kenet tahansa henkilön menneisyydestä, niin kenen kokemuksia kylmästä sodasta sä haluaisit kuulla?
Kenen kokemuksia kylmästä sodasta mä haluaisin kuulla? Sanotaan, että suomalaisessa kontekstissa, ja tämä harmittaa, että mä en ole itse asiassa, en päässyt hänen kanssa ikinä keskustelemaan, niin kyllä mun olisi pakko sanoa Max Jakobson.
Se on oikein hyvä valinta. Kiitos tosi paljon vierailusta menneisyyden jäljillä, Antero.
Kiitos sulle, kiitos tosi paljon.
Ja kiitos myös teille kuulijoille seurasta. Podcastin sosiaalisen median kanavilla, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä voit käydä kertomassa, että minkälaisia muistoja sinulla on mahdollisesti kylmästä sodasta, tai jos olet ysärilapsi niin kuin minä tai milleniaali, niin miltä puhe kylmästä sodasta tuntuu, kun ei ole itse elänyt kyseistä aikaa. Laita podcastin kanava tilaukseen Spotifyssa, iTunesissa ja Google Podcastissa, niin saat uudet jaksot helposti kuunneltavaksi. Palataan podcastin taajuuksille taas tulevissa jaksoissa. Moikka!